ukukhuthaza ukubana abantu balakha ma-province sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizibuyeli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla lezanupiyefu singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kungenempilo ezingcono. So ngikade kucela ngomunzana ubima ebantwinina sumfane liyovotela ibandla eliyilo vele elifome uhulumende upresident wezanupiyefu abaminisitazi ngawezanupiyefu nabo ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu wezanupiyefu ongalwiyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingenantuthuko phakathi eninokuthi uhambe ephalamenti uyobanga umsindo ugcine uqothiwe ungasasebenzi ungasamelela abantu ngendlela omele ngabe yiyo omphakeza abantu ngayo bebezointroducer osimelayo lapha ephilandaba jabalala constituency.
Kuyini okunye okukhulunyiweyo, kuyini abakukhuthaze ngakho njalo ubone lokho kuqakatheke kanganani?
Ukhuthaze khona ukubana lapha yabona mina ngumuntu vele osake wasebenza edalela ephalamenti ngingena ngo-2015 ngapha ngo-2018 ngiphakathi kwaphana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephilandaba mpopoma. Ngakho-ke sicela abantu hayi ngilani-ke libisele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana ukusebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections, siyenze into epheleleyo. Lapha kobulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iphilandaba jabalala. Amanye ama-elections awama-m p akwezinye indawo kulamanye asemashonanda west eChegudu lakoZimba, amanye asemashonaland east eGoromonzi lakoSeke.
Ngoba nabanye ade bekhona.
Hayi kulokuhlangano bekunabantu abangaba kuphela kobulawayo besina malunga e-Poldi Bureau, amalunga e-Central Committee nochairman we-youth we-province. Uzakwenza amanye ama-press conference kuma-provincial engiwaqambileyo laye sesiyayintroducer abazamela izanupiyefu endaweni zona lezo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona ngathi unqoba besizagqoka ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje. So abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlela 120 hours ngila manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala, uhulumende usezisile ngikhuluma kade. So ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakalungi abantu bebethola amanzi emgodini. Ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angilwi laye. Ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela, uhulumende ufuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi. Ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota, angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enzi kangaka esiyenzayo.